Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 12 και τελευταίων.
Γεννήθηκε με το Κοράνι, πέθανε με τον Σταυρό. Τετρακόσια χρόνια έμεινε σκλαβωμένη η Ελλάδα. Για άλλους λαούς ένα τέτοιο γεγονός θα είχε σημάνει και το τέρμα ίσως της εθνικής του ζωής. Όμως αυτό δεν συνέβη με το ελληνικό έθνος. Διότι το ελληνικό έθνος ουδέποτε δουλώθη και ουδέποτε υπέκυψε. Όλα τα χρόνια της δουλείας οι δούλοι ήσαν ελεύθεροι. Κάτι περισσότερο. Καθώς εγκλικοχάραζε του γένους το ξημέρωμα, οι σκλάβοι ήσαν οι αληθινοί αφεντάδες και οι κατακτητές είχαν υποταχθεί στο αθάνατο ελληνικό πνεύμα. Η ελληνική καρδιά, η ελληνική ψυχή, ο ελληνικός νους εμεγαλούργησαν. Η χριστιανική πίστη των Ελλήνων εθριάμβευσε. Η άγρια προσπάθεια του εξισλαμισμού απέτυχε και τότε συνέβη κάτι το πρωτάκουστο και πρωτοφανές. Τούρκοι αναδεικνύονται νεομάρτυρες. Στο ψηλομέτωπο της Μυτιλίνης ζούσε στις αρχές του 19ου αιώνα ένα τουρκόπουλο που ξεχώριζε ανάμεσα στα άλλα παιδιά για την καλοσύνη του. Κάποια ημέρα μια γειτόνισσα φίλεψε το παιδί ένα ωραίο γλυκό. Σε λίγο όμως το παιδί γύρισε σπίτι του άρρωστο. Έκαιγε από τον πυρετό και βογκούσε όλη τη νύχτα. Την άπαθε άραγε. Η αιτία διαδόθηκε αστραπιαία σε όλο το χωριό. Το παιδί δηλητηριάστηκε από το γλυκό της γειτόνισσας. Κάτι οι παλιοί τσακωμοί με το σπίτι του παιδιού την έσπρωξαν να εκδικηθεί με το βάρβαρο αυτό τρόπο. Το τουρκόπουλο, παλικάρι 15 ετών, πάλεψε ημέρες με το θάνατο και όταν πια γλίτωσε από τη δηλητηρίαση ήρθε η ευλογία που το βάστηξε για μήνες στο κρεβάτι. Οι γονείς του πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να το γλιτώσουν. Κουβάλισαν τους καλύτερους γιατρούς από τη χώρα, πήραν τα ακριβότερα φάρμακα, αλλά ο γιώκας τους δεν έλεγε να πάρει το καλύτερο. Η μάνα έκλαιγε απελπισμένη και απαρηγόρητη νύχτα μέρα ζητώντας λίγη στοργή και αγάπη. Τότε ακριβώς μια χριστιανή γειτόνισσα στάθηκε δίπλα στο κρεβατάκι του άρρωστου παιδιού. Παρηγόρησε και ενίσχυσε την πτωχή μητέρα, περιποιήθηκε το τουρκόπουλο σαν παιδί της. Τι με αυτό? Όταν υπάρχει μες στην καρδιά η αγάπη, κάθε φραγμός και εμπόδιο υποχωρεί. Τότε ο φτωχός γίνεται αδελφός, ο ξενιτεμένος σπιτικός, ο θρήνος της μάνας θρήνος μας και του ορφανού το κλάμα κλάμα μας. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Εκείνος που έχει την αγάπη είναι ο μεγαλόψυχος, γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Αυτή η αγάπη κάνει θαύματα. Μυριάδες ειδωλολατρών επίστεψαν βλέποντας την αγάπη των πρώτων χριστιανών και προς τους εχθρούς τους ακόμα. Η Τούρκισσα μάνα δόξασε το Θεό των χριστιανών παίρνοντας ύστερα από λίγο καιρό στα χέρια το γιατρεμένο γιο της. Το τουρκόπουλο ένιωσε για πρώτη φορά στην καρδιά του να μιλάει ο Χριστός, ακούγοντας τις απλές προσευχές της χριστιανής μάνας. Η στοργή της ήταν η πρώτη σπίθα που έπεφτε μέσα στην άδολη καρδιά του και η σπίθα σε λίγο καιρό έγινε φωτιά. Όταν λοιπόν το Τουρκόπουλο βρέθηκε στη Σμύρνη και είπε σε ένα πνευματικό την απόφασή του να γίνει χριστιανός, ο συνετός γέροντας τον συμβούλεψε να ταξιδέψει στο Άγιον Όρος. Ο νεαρός Τούρκος ύστερα από μεγάλο ταξίδι πάτησε τα ιερά του Άθο χώματα. Πρωτοστάθηκε στη Μονή του Αγίου Παύλου και κατόπι πήγε στη Μονή του Αγίου Αθανασίου. Από εκεί πεζοπορώντας έφτασε στη Μονή των Ιβύρων και σε λίγες ημέρες τον παρουσίασαν στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο που τότε ήταν εξόριστος εκεί. Ο Πατριάρχης, ο κατόπιν εθνομάρτης, και στην εξορία του, σαν άλλος Ιωάννης Χρυσόστομος, εμψύχωνε με τα λόγια του, καθοδηγούσε με τις επιστολές του, διήφθηνε με τις σοφές συμβουλές του. Τα λόγια που είπε στο νεαρό Τούρκο μας παρουσιάζουν όλο το μεγαλείο της ψυχής του και όλο το βάθος της ταπεινής του καρδιάς. «Τι προσήλθες προς εμάς τους καταφρονημένους, ο νεανία», του είπε. «Τι ζητείς από εμάς, μηδέν έχοντας, καθώς μας βλέπεις. Εμείς δεν είμαστε ταπεινότεροι από όλα τα έθνη. Και μάλιστα εσείς όπου έχετε το βασίλειον και την δόξαν και πάσαν την του κόσμου απόλευσιν, ελθέει στον εαυτόν σου». Ο νέος όσο μίλαγε ο Πατριάρχης ακίνητος και μεριγμένο κάτω το κεφάλι έκλαιγε συνεχώς. Ο εθνομάρτης του έριξε τότε μια ματιά γεμάτη καλοσύνη. Κατάλαβε ότι η πρόθεσή του ήταν ειλικρινής και σταθερά. Τον πλησίασε και σαν στοργικός πατέρας στάθηκε στο πλευρό του. Με λόγια θερμά γεμάτα αγάπη του μίλησε για το ύψος της χριστιανικής θρησκείας, για τον αληθινό Θεό και για τον Ιησού Χριστό. Η πύρινη διδαχή και η πατρική στοργή του Γρηγορίου δυνάμωσε τη φλόγα της πίστεως του νεαρού κατηχουμένου. Λίγη ώρα αργότερα ασπάζεται το σεπτό χέρι του Πατριάρχη και γυρίζει πίσω στο μοναστήρι. Είναι όλος συλλογή. Τα λόγια που άκουσε του έχουν κάνει βαθιά εντύπωση. Πασχίζει να κάνει πράξη κάθε συμβουλή του γέροντα. Μελετάει και προσεύχεται θερμά στον Κύριο να τον αξιώσει να δεχτεί το Άγιο Βάπτισμα. Οι ώρες του φαίνονται μήνες και οι μέρες χρόνια, καθώς περιμένει της χάριτος την Άγια ώρα. «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Κωνσταντίνος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», ακούγεται δυνατή και πεντακάθαρη η φωνή του ιερέως. Το Τουρκόπουλο γίνεται Χριστιανόπουλο. Οι άγγελοι γιορτάζουν, οι χριστιανοί σφίγγουν στην αγκαλιά του στο νέο του αδελφό. Το όνομα που του δίνουν είναι ένα ιερό σύμβολο. Θυμίζει όλους τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα που γεννήθηκε ειδωλολάτρης και αναγεννήθηκε στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος. Έτσι τώρα και ο νέος Κωνσταντίνος. «Γεννήθηκα», διαλαλεί σε όλους, «δίπλα στο Κοράνι, ξαναγεννήθηκα στην ιερή κολυμβήθρα». Και θα μπορούσε να ψάλει. «Ω, την ημέρα την τρανή και την αξέχαστη ώρα που με εστόλισε ο Θεός με τέτοια ουράνια δώρα, κι όλο πια φεγγοβολά στο μέτωπο το στέμα και στις φλέβες μου κυλά το ευγενικότερο του Χριστού αίμα». Και το ευγενικό αυτό αίμα θέλει να το δώσει σπονδί στο βωμό της καινούργιας του πίστης. Αυτό προσεύχεται και ζητάει από τον Θεό την ώρα που βαθιά συγκινημένος ασπάζεται για πρώτη φορά ιερά λείψανα ιερομαρτύρων που βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Ύστερα από καιρό φτάνει στο Αϊβαλί και ρίχνεται στη δουλειά. Μιαν ημέρα όμως ένας Τούρκος τον αναγνωρίζει και τον σέρνει αμέσως στον Αγά. ο Κωνσταντίνος με παρεσία και τόλμη ομολογεί την αληθινή πίστη. «Τούρκος ήμουνα όπως και εσείς», τους λέει, «αλλά επειδή εφωτίστηκα από τον Θεό και πληροφορήθηκα ότι είναι ψεύτικη η πίστη των Αγαρινών και ότι η μόνη πίστη των χριστιανών είναι η αληθινή, γι' αυτό έγινα χριστιανός». Ο Αγάς θυμώνει και διατάσσει φυλακή και βασανιστήρια. Ανάμεσα στα πιο σκληρά βασανιστήρια που υποφέρει ο νεαρός Κωνσταντίνος είναι η τρομερή σιδερένια Σκούφια. Πυρακτωμένη, σφίγγεται γύρω στα μηνύγκια έως ότου πυρώσει τα κόκαλα του μετόπου και πετάξει έξω τα μάτια. Φρικτή πόνοι, ανατριχιαστικές στιγμές. Δεύτερη δίκη. Η αίθουσα του δικαστηρίου είναι γεμάτη. Αγάδες και πρόκριτοι κάθονται στις έδρες. Ώρες πολλές βασανίζονται να σβήσουν το φως από την καρδιά του Κωνσταντίνου. Όμως μάταιος ο κόπος. Ο αλυσοδεμένος μάρτης δεν μιλάει. Μόνο ζητάει να του βγάλουν τις αλυσίδες για να τους πει ποιος είναι. Και τότε άφοβα αλλά και με βλάβη αργά-αργά, το παιδί που γεννήθηκε με το Κοράνι κάνει το σημείο του σταυρού. «Είδετε ποιος είμαι? Μη πλέον θαρείτε εις εμέ να αλλάξω γνώμη και να συγκοινωνήσω με τεσάς», τους φωνάζει δυνατά. Το σημείο του σταυρού στο δικαστήριο, στη μέση ενός μανιασμένου πλήθους, δεν είναι μικρή τόλμη. Τι λέτε? Τι θα λέει ο νεομάρτης Κωνσταντίνος όταν εμείς, γεννημένα χριστιανόπουλα, ντρεπόμεθα καμιά φορά να κάνουμε το σημείο του σταυρού όταν είναι μπροστά κι άλλος κόσμος ή όταν περνάμε έξω από κάποια εκκλησιά? Ο Αγάς των Μοσχονησίων, όταν είδε την τόλμη του Τούρκου νεομάρτυρος, πετάγεται από τη θέση του και ορμάει πάνω του, βγάζει το μαχαίρι του και τον χτυπάει δύο φορές στο στήθος. Οι δύο μαχαιριές του σχηματίζουν έναν αιμάτινο σταυρό εκεί που πριν έκανε το σημείο του σταυρού. Από το δικαστήριο τον οδηγούν στη φυλακή των Κηδωνιών και από εκεί στη φυλακή της Κωνσταντινούπολεως. Η πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου υποδέχεται τώρα τον νεομάρτυρα Κωνσταντίνο. Οι χριστιανοί της πόλεως, όπως και προηγουμένως του Αϊβαλιού, βρίσκονται στο πλευρό του νεαρού ομολογητού. Πολλοί τον επισκέπτονται στη φυλακή και τον ενθαρρύνουν. Ο Σεβάσμιος Πατριάρχης Γρηγόριος, που μόλις είχε γυρίσει από την εξορία, παρακαλεί το Θεό για τον νεαρό χριστιανό. Ο Κύριος ακούει τις δεήσεις του Εθνομάρτυρος Πατριάρχου και δίνει δύναμη στον νεαρό ομολογητή. «Ω, ηγεμόν», βροντοφωνεί ο Κωνσταντίνος μέσα στο τουρκικό δικαστήριο, «αν εγνώριζες το συμφέρον σου, θα γινώσουν και εσύ χριστιανός». Αυτές ήσαν οι τελευταίες του λέξεις. Το δικαστήριο τον καταδικάζει σε θάνατο και στις 2 Ιουνίου 1819 το σώμα του νεομάρτυρος Κωνσταντίνου κρέμεται στην Αγχώνη, ενώ η ψυχή του φτερουγίζει στον ουρανό δίπλα στον πρώην διώκτη Σάβλο, δίπλα στις ψυχές μυριάδων μαρτύρων που κάποτε υπήρξαν ειδωλολάτρες. Δύο αδέλφια. Βρισκόμαστε στα τέλη του 1821 στη Σμύρνη. Στο ξακουστό της λιμάνι κάθε τόσο ξεμπαρκάρουν από το Μοριά άντρες γεροδεμένοι και από τη Ρούμελη λεβέντες λιγεροί και από τα νησιά νησιώτες θαλασσοδαρμένοι που μαζί τους φέρνουν τα καλά μαντάτα. Τα μαντάτα λένε πως όλο το Μοριά οι ραγιάδες ξεσηκωθήκανε και χτυπάνε τον Τούρκο στην Πάτρα, στην Κόρινθο, στην Τριπολιτσά. Λένε ακόμη πως και στη Ρούμελη βροντάει το τουφέκι. Τα ακούνε οι μικρασιάτες και αναγκαλιάζουν. Μαζεύονται στα αρχοντικά και καταστρώνουν τα σχέδιά τους, ενώ οι Τούρκοι μανιασμένοι θέλουν να πνίξουν κάθε κίνηση. Άγριοι γενίτσαροι μπαίνουν κάθε μέρα σε σπίτια και σέρνουν στις φυλακές της Σμύρνης νέους, γέρους, πλούσιους, φτωχούς. Οι φυλακές γεμίζουν και γρήγορα πάλι αδειάζουν για να γεμίσουν τα μνήματα. Μνήματα. Μυριάδες μνήματα μαρτύρων και ηρώων είναι σπαρμένα στη μικρασιατική παραλία. Τάφοι Ελλήνων που διαλαλούν ιστορία αίματος και θριάμβου. Ανάμεσα στους φυλακισμένους του Τσεσμέ, εκεί ήταν οι φυλακές της Σμύρνης το 1821, ήσαν και δύο γενναία Ελληνόπουλα, δύο αδέλφια, ο Ιωάννης 22 ετών και ο Σταμάτης 19. Ο Πασάς ήθελε με κάθε τρόπο να τους κάνει να αλλαξοπιστήσουν. Γι' αυτό έστελνε κάθε τόσο εμπίστους ανθρώπους του στη φυλακή που πιπίλιζαν το μυαλό των δύο αδελφών με μύριγες υποσχέσεις και άλλες τόσες απειλές. Μάται όμως, οι δύο νέοι έμεναν σταθεροί και αμετακίνητοι, βράχοι πίστεως και αγάπης. Σε λίγες ημέρες φτάνει η τελευταία βραδιά της ζωής τους. Οι δύο αδελφοί Γαλήνοι, Ειρηνικοί, συζητούν μεταξύ τους. «Αδελφέ μου», λέει ο ένας τον άλλο, «μαζί περάσαμε τα ήσυχα παιδικά μας χρόνια, μαζί ζήσαμε στη φυλακή, μαζί ας βαδίσουμε και προς τον ουρανό». Και προς τους άλλους συγκαταδίκους έλεγαν, «αύριο, αδέλφια, θα πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό μας». Τα υγρά κελιά της φυλακής από ώρα τώρα έχουν βυθιστεί σε πυκνό σκοτάδι. Ένα φτωχό λιχνάρι μόνο τρεμοσβήνει στον τοίχο. Σε μια γωνιά τα δύο αδέλφια φαίνονται απορροφημένα από βαθιές σκέψεις και κάπου κάπου κάτι γράφουν. Είναι η εξομολόγησή τους. Μαζί με την εξομολόγησή τους στέλνουν και ένα μικρό σημείωμα στο Μητροπολίτη και ζητούν να κοινωνήσουν. Η απάντηση δεν αργεί να έρθει. Τους παραγγέλει να ετοιμαστούν με θερμή προσευχή για να κοινωνήσουν τα ξημερώματα. Μια-μια διαβαίνουν αργά οι ώρες. Περασμένα μεσάνυχτα πια, στη φυλακή του Τσεσμέ βασιλεύει ειρήνη. Γιατί όχι και χαρά. Οι πέτρινοι τείχοι της φυλακής αντιχούν από τα ψάλματα των δύο αδελφών. Με τη γλυκιά μελωδική φωνή τους, τα δυο Ελληνόπουλα, ο Ιωάννης και ο Σταμάτης, παρακαλούν τη μητέρα του Χριστού, τη γλυκιά μας Παναγία Μαρία, να τους χαρίσει θάρρος και δύναμη. Γενναία της Ελλάδος, παιδιά, ατρόμητοι νεομάρτυρες του Χριστού, δεν είστε οι μόνοι δεσμότε, οι μνητέ του λυτρωτού. Πριν από σας μυριάδες ηρώων βάδιζαν τον δρόμο του μαρτυρίου με ύμνους και οδές θριάμβου και νίκης. Κατά το μεσονύχτιον Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των θεών εις τη φυλακή των Φιλίππων. Οι φυλακές της Ρώμης και τα υπόγεια του Καπιτολίου αντιχούν ακόμη από τα άσματα των μαρτύρων. Φίλιππι, Ρώμη, Σμύρνη, τρεις χρυσοί κρίκοι της πολύτιμης αλυσίδας του αίματος και του θριάμβου της χριστιανικής αληθείας. Ξημερώνει η καινούργια ημέρα. Η πόρτα της φυλακής θρίζει. Κάποιος μπαίνει στο κελί του Σταμάτη και του Ιωάννη περπατώντας τις μύτες των ποδιών. Εκεί μέσα είναι ακόμη σκοτάδι και μόλις τον διακρίνουν. Στο στήθος του σφίγγει κάτι πολύτιμο. Είναι τα τίμια δώρα. Τα δύο παλικάρια του Χριστού με βαθιά κατάνοιξη πλησιάζουν και κοινωνούν το Άγιο Σώμα και τίμιο αίμα του Κυρίου μας. Την ώρα αυτή που τα δύο αδέλφια παίρνουν το τελευταίο εφόδιο για τον αγώνα τους, μυριάδες ψυχές, μαρτύρων ψυχές, φτερουγίζουν πάνω από τη φυλακή του Τσεσμέ της Σμύρνης. Θεέ μου, τι πλήθος αναρρύθμιτο μαζί τους ήρθε να δειπνήσει, κι όλους αυτούς το θείο ποτήρι σου τους έχει θρέψει και ποτίσει. Αλήθεια, η Θεία Κοινωνία είναι ποτήριον ζωής και τροφή που αναδεικνύει μάρτυρας και ήρωας. Οι φυλακές της Ρώμης και της Αλεξανδρίας, οι φυλακές της τουρκοκρατουμένης Ελλάδος και της κομμουνιστικής Ρωσίας θα το διαλαλούν σε όλους τους αιώνες. Η Θεία Κοινωνία τον δειλό αναδεικνύει ατρόμητο, τον αδύνατο παντοδύναμο, τον 12χρονο Ταρσίζιο τρανό, σαν τους πιο τρανούς του κόσμου, τους εφήβους και τους νέους ατρόμητους ήρωες. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με τα δύο αδέλφια της Μικράς Ασίας. Τα θεία δώρα τους δίνουν δύναμη και θάρρος. 2 ώρες αργότερα νέος θόρυβος ακούγεται. Οι πόρτες της φυλακής ανοίγουν απότομα. Μερικές άγριες απέσιες μορφές ορμούν μέσα στο κελί των καταδίκων. Είναι το εκτελεστικό απόσπασμα. Τους δένουν και τους τραβούν έξω. Οι δύο νέοι αποχαιρετούν τους συγκαταδίκους των και τους ζητούν να προσεύχονται για αυτούς. «Αδέλφια μας», τους λένε, «εμείς σε λίγο τελειώνουμε το ταξίδι της ζωής. Σας παρακαλούμε να δεηθείτε κι εσείς στον Κύριό μας να μας χαρίσει δύναμη». Σε λίγο το απόσπασμα με τους αλυσοδεμένους καταδίκους φτάνει κάτω από το σεράγι που κάθεται ο Πασάς. Τους γίνονται νέες προτάσεις για να αλλαξοπιστήσουν. Αλλά οι δύο νεομάρτυρες δίνουν την υπέροχη απάντηση. «Χριστιανοί είμεθα, χριστιανοί γεννηθήκαμε και χριστιανοί θα πεθάνουμε. Εμείς την πίστη μας δεν την αρνούμεθα ποτέ». Ο Πασάς καταλαβαίνει ότι κάθε συζήτηση είναι περιττή. Γι' αυτό τους παραδίνει ξανά στο απόσπασμα. Με γύμνα σπαθιά οι στρατιώτες τους σέρνουν έξω από το κάστρο της πόλεως. Ο Ιωάννης και ο Σταμάτης βαδίζουν γαλήνη το δρόμο του μαρτυρίου. Μόνο κάπου κάπου λίγα λόγια ανταλλάσσουν μεταξύ τους. «Αδελφέ μου, για τον Χριστό πηγαίνουμε να πεθάνουμε», λέει ο ένας τον άλλο. Μερικές στιγμές αργότερα, 2 βάρβαρα σπαθιά στράφτουν στον αέρα και 2 νεανικά κορμιά σπαράζουν στη γη. 2 παρθενικές ψυχές φτερουγίζουν στα ουράνια. Φτερουγίζουν κοντά στους άλλους νεαρούς μάρτυρες της τουρκοκρατουμένης Ελλάδος. Δίπλα στις μυριάδες των γνωστών και αγνώστων νεομαρτύρων της ελληνικής φυλής, στη στρατιά των ηρώων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στο περικείμενο ημίν νέφος μαρτύρων της χριστιανοσύνης. Ατενίζοντας τα πλήθη των ηρώων, μην ξεχνάς ότι πιο τρανή για αυτούς τιμή είναι μία. Να νιώσεις ίσα με το βάθος της καρδιάς, οι μάρτυρες της πίστης τι σημαίνουν, και πόσα εσείς αυτούς τους ήρωες χρωστάς και τι από σένα εκείνοι περιμένουν. Ναι, περιμένουν πλάι τους να σταθείς κι εσύ και να χτυπήσεις, αδελφέ, το ψέμα για να στεριώσει η αγάπη εδώ σε αυτή τη γη. Θέλει ηρώων και μαρτύρων αίμα. Νιώσε το χρέος σου και τράβηξε μπροστά ακλόνητος στην πόρα και στο κρύο. Θα γίνει τότε κι η δική σου η καρδιά του αγνώστου νεομάρτυρα λαμπρό μνημείο. Αμήν.
Νέοι στο μαρτύριο. Μία σειρά αφιερωμάτων στους νέους που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας έκλειναν άφοβα τον Αφιένα στην κόψη του σπαθιού την τρομερή, στους νέους που στην υπέρτατη θυσία τους οικοδομήσαμε την ύπαρξή μας, στους νέους που το παράδειγμά τους είναι για μας και σήμερα ο αιματοβαμμένος δρόμος για νικηφόρους αγώνες. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιωάννου Αλεξίου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.